Вие слушате запис на работния семинар «Реформи, развитие и растеж», който се проведе на 16 март.
Добър ден! Добре дошли на пресконференцията след приключване на семинара с участието на министър-председателя, Министерски съвет и парламентарната група на Коалиция за България. В този семинар участваха и лидерите на партиите от Коалиция за България и председателите на съвети, секторни съвети към Националния съвет на БСП. Имахме нужда от този семинар, защото в ежедневието на отговорността на правителството и на БСП като партия, която е мандатоносител, винаги имат технически въпроси, които се решават, политически въпроси и законодателство, но трябваше да структурираме по-добре, по-ефективно координацията в политиките на Министерския съвет, в законодателните инициативи на правителството и на парламентарната група, да уточним по-ефективни механизми за взаимодействие, които да бъдат периодични и да обсъдим, разбира се, няколко ключови политики, които са от значение за страната и за хората на базата на програмата на правителството. Първо, което искам да ви кажа, че се разбрахме през няколко месеца да има такива семинари, защото винаги се натрупват въпроси, политики, които трябва да бъдат дискутирани и да се вземат решения. Второ, от гледна точка на координацията между действията на Министерския съвет и на парламентарната група, се уточихме да има ежемесечни срещи между министрите, председателите на комисии в парламента или заместник-председатели и председателите на секторните управленски съвети към Националния съвет на БСП, в които да се обсъди това какво е свършено за предишния месец и да се набележат задачите за следващия месец. Убеден съм, че така ще постигнем още по-добра ефективност. Вече преминавайки към конкретните теми и политики, които обсъждахме, те бяха структурирани дискусиите в 4 основни блока. Държавност, икономическо развитие, социална политика и регионално развитие. Моите колеги, които бяха и модератори, ще кажат повече за всяка една от дискусиите и за уточненията, които са направени. Но аз ще започна с социалната политика, която е от особено значение за БСП като лява партия. Защото тя е изведена в водещ приоритет в програмата и в действията на правителството. Постигна се още в първите месеци социално размразяване и по отношение на средствата за отглеждане на деца, по отношение на енергийните помощи, по отношение на подкрепата за учениците, които отиват в първи клас. Бяха изплатени за първи път от дълги години коледни надбавки за пенсионерите. Предстои да бъдат изплатени също така, което е изключително важно според мен и справедливо, великденски добавки за българските пенсионери, и това е също част от политиката на размразяване, но разбира се, най-важното, което е за нас, това е създаването на работни места и също така борбата с безработицата. В началото на тази година има и някои окуражаващи данни. За януари и февруари 25 000 безработни до сега са започнали работа на пазара. При това работа, която е осигурена от фирмите в резултат на разширяване на тяхната дейност. Но наред с това ние добре разбираме, че има много проблеми. Има програми за заетост, за време на заетост, които бяха финансирани по оперативна програма от Европейския съюз, на които изтичат сроковете. Затова е важно и поставихме много ясно този въпрос пред Министерството на труда и социалната политика и пред другите ведомства, да се потърсят заместващи механизми, така че много българи да не се окажат на улицата до по-голямо разширяване на реалния пазар на труда. Една от тези програми е програма Сигурност и тя беше обсъдена много подробно в този блок. Става дума за съвместна програма между Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика, която ще ангажира 5000 души. Стартира през април месец. с оглед на това да се постигнат два ефекта. Единият е заетост за хора, които нямат работа, другият е защита в взаимодействие с Министерството на вътрешните работи на сигурността на гражданите срещу дребната престъпност, която обаче най-много тормози хората. И е съвсем закономерно тя да бъде структурирана на базата, на основата на картата на престъпността и съчетана с ситуацията с заедостта в различни региони, да бъде насочена най-вече към малки населени места, където има дефицит от сигурност за хората. Освен това се планират още редица други важни програми. Общо през април се очаква разкриването на над 13 000 работни места по тези програми за заетост. Ще се търсят, разбира се, и допълнителни възможности. Една от тях, която вече работи, това е младежката гаранция. Както знаете, това е политика на партията на европейските социалисти. Тя беше приета от Европейския съюз. България своевременно представи своята национална програма за младежка заетост, която стартира още през януари. И мога да ви кажа, че през януари-февруари 7000 младежи са започнали работа чрез реализацията на тази програма. Това е важно за БСП, тъй като това е един от основните ни приоритети. Припомням ви, че за България са предвидени значителни средства и общо над 120 000 млади хора чрез тази програма ще получат възможност да започнат работа. Знаете, че младежката безработица е една от най-болезнените теми и за страната ни, и за цяла Европа. Освен това, бяхме информирани от правителството, че вече се водят разговори с Европейската комисия, има принципно разбиране и подкрепа. Средствата по оперативна програма, които ще бъдат одобрени след подписване на споразумението между България и Европейския съюз в областта на заетостта, на програма Човешки ресурси, да започнат да се реализират и да договарят предварително. Това е много важно за изключително много български граждани и това ще стане още в края на пролета. Много българи ще получат възможност за над 7000 души, възможност за заетост по тази програма. Много важна за нас беше дискусията, която се проведе във връзка с икономическото развитие, защото без икономически растеж няма как да се постигне действително трайна заетост, към която ние се стремим. Уточнихме се, до 20 април правителството ще представи след диалог с работодатели, след диалог с синдикати, с други неправителствени организации и работейки активно и с парламентарната група, своята програма за индустриализация за следващите години с ориентир 2020 година. С акцент върху мерките, които ще бъдат предприети за окуражаване и подкрепа на индустриалното развитие на България през първата година от реализацията на тази програма. Най-по-подробно ще говори Янаки Стоилов. Освен това, връщайки се отново към социалната политика, както знаете, една от най-острите теми е здравеопазването. В здравеопазването през миналата година бяха предприети спешни спасителни мерки за системата като цяло. Тя се намираше в разпад, сега е стабилизирана, но остават изключително много и изключително остри болезнени проблеми, защото те касаят живота и здравето на хората и всеки опира до системата и качеството и достъпността на българското здравеопазване са далеч от това, което всички желаем. Затова подготвяме и много по-цялостна реформа на здравеопазването, която обаче е национална задача. Тя трябва да се реализира в диалог с и лекарите, и медицинските сестри, и с пациентите, и с много други фактори в държавата. Но на днешното обсъждане водещо беше част от тази здравна реформа. Това е реформата и подкрепата и развитието на системата за спешна помощ. Защото тя е първия фронт на здравеопазването и на борбата за човешки живот. Там нещата, както знаете, бяха в ужасно състояние. Затова се планира през тази година да се разкрият 35 на брой центрове за спешна помощ, които да направят достъпа до в тези критични моменти за хората много по-ефективен и по-бърз. Те ще бъдат в 19 от тях ще бъдат в областни болници, 16 ще се позиционират в като центрове за спешна медицинска помощ в общински болници. И това, според мен, трябва да даде действително много реален ефект от гледна точка на бързината на реакция на системата на здравеопазване на най-острите проблеми на хората в критичен момент. Освен това, се планират също така изграждане на допълнителни комплекси за спешна медицинска помощ по модела на Пирогов. Първоначално в три областни града – Бургас, Велико Търново и Плевен. Това ще се случи още през тази година. И после в допълнителни още 11 общо на брой в останали региони, където това също ще подобри качеството на здравеопазването в този момент. Искам да се спра съвсем накратко на още една тема. Това е регионалното развитие. Знаете, че предишните 4 години диспропорцията в регионалното развитие ужасно се задълбочи и се превърна в истинска пропаст пред страната и в развитието на регионите. Целият ресурс, и европейски предимно, а и национален, се хвърляше в няколко града в страната. С много ярко очертан политически мотив. София, Пловдив, Бургас бяха фаворитите на предишно правителство. Да, там живеят много български граждани, но не бива да се забравя, че останалата част от страната също живеят български граждани. Те имат правото на условия за живот, инфраструктура, които да бъдат съпоставими. Затова един от приоритетите, който е залегнал в програмата на правителството, е ребалансирането и възстановяването на справедливостта именно в развитието на регионите. Това е смисъл и на публичната инвестиционна програма и на всички останали действия на правителството. Искам да ви информирам, че през тази година по европейски програми предстои усвояване на 1 милиард и 860 милиона евро, което е много важен инструмент за регионално развитие на България. В последните месеци се постигна ускоряване на усвояване на средствата от европейските фондове, всички сте информирани, почти двойно се увеличи, ускори темпа на усвояване на средствата, на разплащане. Ако погледнете статистиката между сертифицираните средства към пролета на миналата година и сертифицираните към момента, ускоряването е наистина впечатляващо, но трябва да се работи в същия мобилизационен режим и за напред. Наред с това искам да обърна внимание върху няколко нови политики, които са залегнали през тази година в областта на регионалното развитие. Едната е политиката за рехабилитация на пътищата 2 и 3 клас, които бяха тотално занемарени предишните години, тъй като ресурса се хвърляше в няколко големи показни проекта. И останалата пътна мрежа беше тежко занемарена. Става дума за програма от 50 милиона лева, в рамките на Агенция пътна инфраструктура, именно насочена към 2 и 3 клас пътища. Другото ново нещо, това е програмата за развитие на водния сектор. Един акцент е започване на изграждането на няколко язовира, което не се е случвало, може би, от 20-ти на години. Язовир Пловдивци в Рудозем, язовир Луда Яна в Панагюрище, включително с пречиствателна станция са и двамата, и двата язовира, и язовир Студена, неговата рехабилитация, която ще започне през септември. Това е изключително важно за Перник, тъй като е съчетано и с пречиствателна станция, там качеството на водата е много лошо. И отделна програма за борба с водните режими в населените места. Има много населени места, където хората страдат от това безводие. И за тази година са предвидени около 30 населени места, където ще бъде решен този проблем. И Министерството на регионалното развитие в рамките на следващата седмица ще подготви окончателно тази програма и ще я представи пред вас. Това са част от темите, които бяха засегнати. Разбира се, и моите колеги ще допълнят това представяне. Ще бъдем готови да отговорим на основни въпроси, но преди това искам да помоля министър-председателя да направи своята оценка за дискусията, която беше проведена, и да направи своето представяне на изводите.
Благодаря. Аз настоявах за подобна среща с парламентарната група пред председателя Станишев, може би от началото на годината. Изключително полезна за нас беше тази среща, възможност да координираме не само политиките, а дори някои мерки, които естествено, за реализирането на които естествено имаме нужда от подкрепа на парламента, в частност на парламентарната група на БСП. Вече бе споменато, че се разискваха освен общи въпроси и конкретни политики по сектори, като най-грубо бяха оформени 4 сектора – държавност, икономика, социална политика и регионална политика. Спомена председателя Станишев по-важните теми вътре, които бяха обсъждани, като в никакъв случай не беше изчерпателно изброяването. Имаше и други теми, които подлежаха на обсъждане. За мен такъв тип координиране на позициите на кабинета и подкрепящите парламентарни групи е условие за по-добра работа на самата изпълнителна власт. Аз имах такава среща и с парламентарната група на ДПС наскоро, така че съм удовлетворен и от днешната среща. Няма да влизам в детайли, разбира се, вие ще имате възможност за въпроси, така че бих се ограничил на този етап до тази по-обща оценка на днешната среща.
Благодаря ви, господин премиер. Колеги,
не знам, да започнем с въпросите направо. Добре. И по повод на тях да развиваме някакво.
Добре. Заповядайте за вашите въпроси.
Може ли първо? Аз се казвам Радослава Домощева и съм от BTV. Имаше ли въпроси, по които не получихте подкрепата от парламентарната група на БСП, господин Орешарски? И втория ми въпрос е, какво предприемате вие след този инцидент в Лясковец?
Първия въпрос, нямаше такива въпроси, по които парламентарната група да е изказала отрицателно становище. И е логично, защото ние се движим все пак по програма, която е одобрена от парламентарната група на БСП и от парламентарната група на БСП. Така че при изпълнението на мерки, които вече са одобрени, може да се очертаят въпроси за спорови или различни позиции, но не и като цяло отрицателно мнение. По отношение на втория въпрос, аз вече изисках мнение на представителите на МВР, на здравните власти и на социалните власти. Има нужда и ще създам още през тази седмица работна група от трите ведомства, която да погледне на целия проблем като системен, за да може да се вземат превантивни мерки, а не след това да отчитаме кой е виновен и кой не си е свършил работата. Така че ще им дам кратък срок на работа. Мисля, че имат напреднала степен на готовност да предложат такива мерки. И когато ги уточним, ще бъдете информирани за тях.
Заповядайте. Следващи въпроси.
Добър ден.
Два въпроса към вас. Първият ми въпрос. При обявените от вас цели на този семинар, БСП направи ли анализ на управлението на кабинета Орешарски до тук? Какви са критиките и похвалите в отделните сектори? И вторият ми въпрос. Критичният патос на БСП към кабинета е ли предизборен показ, че мандатоносителят контролира управлението или следствие на истински недостатъци, които трябва да се отстранят бързо, дори с цената на кадрови промени в кабинета? Благодаря.
Вижте, вие задавате отговори, само че погрешните отговори. Мога да ви кажа, че ако говорим за критичност в изказването, най-критично беше изказването на министър-председателя. Ние имаме много ясно основание за подкрепата на кабинета. Първо, за един кратък период, 9 месеца, в една абсолютно изкривена обществена и политическа среда, под огромен натиск, кабинета на господин Орешарски свърши в социалната сфера, в икономиката, за възстановяване на развитието, в предсказуемостта на държавата, гигантска работа. Мога да го кажа абсолютно категорично. Го казах преди една седмица на съвместната ни пресконференция. Сега сме в момент, когато имаме амбицията и кабинета, и БСП като основната политическа сила, която стои зад кабинета и е мандатоносител, да разгърнем програмата в дълбочина и да придадем нова динамика на добрите, окуражаващи тенденции, които крехко започнаха да си пробиват път. Но трябва да сме също така абсолютно реалисти, че изключително много, защото толкова е разбита държавата от Борисов, Цветанов, Борисовщината в управлението, че има нужда от възстановяване, което ще изисква много време. Има и страх в инвеститорите, дали че в икономиката, че да инвестират, защото има политическа несигурност. Борисов заяви своята заявка, че иска да се върне като премиер. Искат отново да повторят това, което правиха 4 години. И основната политическа задача пред БСП е да не го допуснем, за да може програмата на правителството да се реализира максимално ефективно и в пълен мащаб. Вижте, случват се неща, които не са се случвали от десетилетия. Чухте какво ви казах. Строителство на язовири. Програмата за спешната помощ. Всичко това е насочено към хората, към техните проблеми. И не бива и не можем да допуснем да се върне онова безвремие и управление на репресия и ограбване на държавата, което гледахме 4 години. Това е обща задача на правителството и на БСП. Гледайте. Следващи въпроси.
Остана на реиндустриализацията.
Вече чухте, че до 20 април правителството ще представи програма, която ще включва и конкретни мерки в предстоящата една година. Ние залагаме на всички форми на реиндустриализация в съответствие и с нашата политическа програма за активната роля на държавата като регулатор, собственик и инвеститор. А това включва стимулиране на инвестиции в частния сектор, вътрешни и външни, държавно съдействие чрез изграждане на индустриална инфраструктура, развитие на индустриални зони, подготовка на квалифицирана работна сила, използване на инструментариума на Българската банка за развитие в съчетание с експортното застраховане и държавно участие, както по пътя на съществуващи държавни търговски дружества, така и чрез joint venture, партньорство на държавата, общините с частни инвеститори. Включително обсъждахме и възможността министерствата, икономическите, става дума за икономика, транспорт, земеделие, да имат свои дружества, чрез които да партнират с икономически субекти от страни, където голяма част от икономиката е под държавен контрол. Става дума за страни от далечни, от Средния изток и включително по-късно, някъде през есента, да стартира и предприятие, външно-търговско дружество за износ на храни, което ще бъде създадено в рамките на Министерството на земеделието. Това са основните действия, които очакваме да доведат до конкретни резултати. А ако трябва да говорим, някои от тях могат да настъпят и по-бързо. Има вече определени заявени намерения инвестиционни в Министерството на икономиката. Освен това има и някои предстоящи стъпки, които вече по силата на търговските взаимоотношения могат да дадат възможност да се направят първите крачки, които по-нататък да преминат към възстановяване и развитие на производство. Благодаря.
Извинявайте, само един поясняваш въпрос. Да. Какво означава това министерството да създадат свои дружества? Какви дружества ще създават министерството? Моля ви,
това са търговски дружества с държавно участие.
Тоест да разбираме ли, че създаваме нови ВТО-та?
Не бих нарекал толкова мащабно това действие, защото някои от тях няма да извършват само търговска дейност в смисъл на търговия, но те ще могат да имат партньори от страни, които разчитат да имат държавно гарантирано партньорство. И в този случай може това да подпомогне дребните производители в техния износ, също така да има съвместни дейности, които могат да дадат тласък за развитието и на земеделието, и на преработването на такава продукция.
Само бих допълнил, че предстои да се коментира най-добрата форма. Най-вероятно това ще бъде сдружение с активното участие на земеделските асоциации. От многобройните ми срещи с представителите на бизнеса, в това число занимаващи се с земеделие, те самите често поставят въпроса да се подпомогне създаването на експортни възможности, тъй като те самите са дребни, разпокъсани и трудно осигуряват достъп дори до местния пазар, да не говорим за експорт. А подходящата форма за целта вече се спомена, че ще се направи работна група, която ще излезе с предложения след съгласуване с сдруженията на различните селскостопански производители от браншовете.
Християния Черънкова, България ОНР. Два въпроса. Един е икономически. В кои икономически сектори всъщност ще бъдат съсредоточени усилията на правителството за реиндустриализация? Дали това ще останат типичните туризъм, земеделие или пък ще насочите усилията си към някъде друго? Защото са ключови и носят най-много приходи на държавата. И другия ми въпрос е свързан в контекста на референдума в Крим. Вие вчера излязохте с позиция относно Украина, но все пак къде е баланса между това териториална цялост на Украина и липса на санкции към Русия?
Може да кажа нещо на първия въпрос. От края на 80-те години ние постоянно коментираме как един много умен централен орган може да определи кои са най-добрите сектори за развитие и периодично повтаряме въпроси на различни нива от този род. Ама кой сектор е най-добрия при нас? Дайте да го определим и да вложим всичките си усилия върху него. Сами разбирате, че при по-внимателен поглед това не е състоятелна позиция. Нашите усилия ще бъдат насочени към държавно подпомагане, най-вече чрез административно улеснение, подкрепа чрез кадри и така нататък, върху високотехнологични сектори, но не бихме се отказали да подкрепяме и индустрии, които са от по-традиционния сегмент, отчитайки най-вече високата безработица у нас и състоянието с квалификацията на преобладаваща част от кадрите. Така че пак в обобщение ще повторя. Много ми се иска и с приоритет ще подкрепяме високотехнологичните производства, но не бихме се отказали и от традиционни индустрии, които също ще имат значителен принос към икономическия растеж. Що се касае за Украина, мисля, че нашата позиция беше доста ясна. Тя се форматира около три ключови момента. Подкрепа на българското малцинство по всички политически и дипломатически канали. На второ място териториалната цялост на Украина. И на трето място призив към украинското правителство да води политика на сближаване и обединяване на всички граждани на Украина или да води политика на деескалация на напрежението. По отношение на санкциите, такъв дебат предстои. Ние заедно с още няколко страни членки на Европейския съюз сме най-малко заинтересовани от санкции, от които вероятно големите губещи ще са няколко източноевропейски страни. Това е моето мнение.
Искам да кажа още нещо по този въпрос. Господин Миков ще се включи. Вчера БСП взе много ясна, цялостна позиция за кризата в Украина. Тя, за съжаление, е много дълбока, има много предистория, много политически грешки допуснати, бих казал, от всички страни. И вътре в Украина, и от международните фактори, които доведоха до сегашното състояние. Тя, за съжаление, няма да се разреши за няколко дни. Но това, което ние заявяваме категорично. Тази криза има само политическо решение. И е много важно да се постигне деескалация първо в говоренето, второ в потенциални военни действия, които са не, военни струпвания, бих казал, които сами по себе си нагнетяват напрежението. И трето, да се търси системен диалог по всички тези въпроси. Участието на, естествено, украинските власти, Русия, Европейския съюз и Съединените щати. Защото цялостно решение без такъв диалог не може да се постигне и да се гарантира и териториалната цялост на Украина, и нейния вътрешен интегритет и устойчивост и отношенията между Европейския съюз и Русия. Всичко това трябва да се гледа в комплекс и ще отнеме време. Важно е сега да се дават положителни знаци, да се търси диалог, който колкото и труден да е той, колкото и различни да са позициите. И ние имаме наши също така национални интереси, освен общата позиция на европейските държави, която е принципна, ясна и последователна. Но тези интереси, разбира се, засягат на първо место факта и отразяват факта, че имаме между 250 и 300 хиляди етнически българи в Украина. Там не живеят 250 хиляди французи или англичани. Второ, нашата география е пряко свързана с този регион. И при нестабилност и дестабилизация ние ще сме първите, които ще пострадат. Спомнете си югоембаргото. Какви щети гигантски нанесе то на България. И всички платихме цената за това югоембарго. Отчитайте нашия стокообмен с Руската федерация, обема на доставки на енергийни източници, от които ние зависим, отчитайте интересите и на българския туризъм. Всичко това трябва да се има предвид при формиране на българската национална позиция и поведение по този въпрос. И да, не очаквайте България да бъде сред ястребите в Европейския съюз. Ние имаме наши интереси, наши традиции. Това число, ако щете и чисто културно и емоционално, отношението на България към Русия и на българите към Русия съвсем различно от това на прибалтийците, които имат друга и драматична, трагична история, свързана с Русия и Съветския съюз, или на Полша, или на някоя друга страна. Позицията на международната общност е известна. И то говоря за международната общност в много широк кръг. Аз не знам коя държава извън Русия е заявила готовност да признае този референдум. Ако вие знаете, посочете ми. Други въпроси имате ли? Не виждам. Благодаря ви за вниманието. Приятен ден.
Вие слушахте запис от брифинг на работния семинар «Реформи, развитие и растеж», който се проведе на 16 март.